Մայր գայլը համարձակվել էր այդքան մոտենալ մարդկանց տնատեղին, որովհետև անցյալ գիշերվանից Բաքում և շրջակայքում դատարկություն էր. ոչ մարդկանց, ոչ շների ձայներ չէին լսվում. Մայրական չհանդարտվող կարոտից, չմարող հույսից մղված, նա զգուշորեն ման եկավ բոլոր փարախներում, բոլոր մսուրներում. Ոչ մի տեղ իր կորցրած ձագերին չգտավ և կիպ մոտեցավ մարդկանց կացարանին. Եվ ահա Ակբարան կանգնած է մանկան մոտ. Եվ հայտնի չէ, թե նա ինչպես հասկացավ, որ դա ձագուկ է, իր գայլաձագերի նման, միայն թե մարդու ձագ է. Եվ երբ մանուկը ձեռքը տարավ նրա գլխին, որ շոյի բարի շանը, Ակբարայի վշտից տառապած սիրտը թրթրաց. Նա մոտեցավ մանկանը, լիզեց նրա այտը. Մանուկը ուրախացավ նրա գգվանքից, կամացուկ ծիծաղեց, գրկեց գայլի վիզը. Եվ այն ժամ Ակբարան բոլորովին թուլացավ, պարկեց մանկան ոտքերի մոտ. Սկսեց խաղալ նրա հետ, ուզում էր, որ երեխան ծծի իր պտուկները, սակայն նա դրա փոխարեն նստեց գայլի մեջքին. Հետո ցած թռավ և կանչեց նրան իր հետևից. «Ժյուր, ժյուր», բղավում էր նա երջանիկ քրքջալով. Սակայն Ակբարան չէր համարձակվում ավելի մոտենալ, գիտեր, որ այնտեղ մարդիկ կան. Առանց տեղից շարժվելու գայլը տխուր նայում էր փոքրիկ տղային կապույտ աչքերով. Եվ տղան նորից մոտեցավ նրան և սկսեց շոյել նրա գլուխը. Իսկ Ակբարան լիզում էր մանկիկին, ու տղային դա շատ էր դուր գալիս. Մայր գայլը նրա վրա էր թափում մեջը կուտակված ողջ քնքշությունը, նրա մանկական հոտն էր առնում. «Ինչքան լավ կլիներ», մտածում էր նա, «եթե այս մարդկային ձագը ապրեր ժայռի տակի իր որջում». Զգուշորեն, որ տղայի վիզը չվնասի, գայլը բռնեց նրա բաճկոնակի օձիքից և մի կտրուկ շարժումով մանկանը գցեց իր բաշատակին. Այդ ձևով գայլերը գառներ են փախցնում հոտից. Տղան սուր, կարճ, ճիչ արձակեց, վիրավոր նապաստակի նման. Հարևան ասլգուլը, որ գնում էր ցախատան կողմը սպիտակեղենը կախելու, քենջեշի ճիչը լսելով վազեց, նայեց պատի ետևը. Սպիտակեղենը ցած գցեց և նետվեց դեպի Բոստոնի դուռը. «Գայլը, գայլը, տարավ երեխային, շուտ, շուտ»։ Բոստոնը խելակորույս պոկեց պատից հրացանը և դուրս վազեց տնից, գուլյունկանը հետևից։ «Այնտեղ, այնտեղ, հրեն քենջեշը, հրեն, գայլը տանում է, շուտ»։ Բղավում էր հարևանուհին, սարսափից գլուխը բռնած։ Սակայն Բոստոնն էլ արդեն տեսել էր գայլին, որ վազում էր մանրակայլ, աղիողոն բղավող մանկանը բաշատակին պահած։ «Սպասիր, կանգնիր, Ակբարա, կանգնիր, ասում եմ»։ Բղավեց ձայնով մեկ Բոստոնը և վազեց գայլի ետևից։ Ակբարան վազքը արագացրեց, իսկ Բոստոնը հրացանը ձեռքին վազում էր նրա ետևից և զարհուրած բղավում. «Թող Ակբարա, թող տղահիս, ես էլ երբեք քո ցեղին չեմ դիպչի, գցիր երեխային, Ակբարա, լսիր, ինձ խնդրում եմ, Ակբարա»։ Նա կարծես մոռացել էր, որ գայլին իր խոսքերը ոչինչ չեն ասում. Աղաղակները հետապնդումը միայն վախեցրին նրան, և նա սկսեց ավելի արագ վազել. Իսկ Բոստոնը, ոչ մի րոպե ձայնը չկտրելով, հետապնդում էր Ակբարային. «Ակբարա, թող որդուս, խնդրում եմ, Ակբարա»։ Աղերսում էր նա. Իսկ նրանից քիչ ետ մնալով, աղիողորմ ճիչերով և ողբով վազում էին գուլյունկանը և ասլգուլը։ «Կրակիր, շուտ, շուտ կրակիր»։ Բղավում էր գուլյունկանը, մոռանալով, որ Բոստոնը չի կարող կրակել, քանի դեռ երեխան գայլի մեջքին է։ Բղավոցները, հետապնդումը միայն գրգռեցին Ակբարային, շիկացրին նրա գայլային բնազդը, և նա վճռեց իր որսը ձեռքից բաց չթողնել։ Մանկան օձիքից պինդ բռնած, էկ գայլը համառորեն առաջ էր վազում, ավելի ու ավելի հեռանում դեպի լեռները։ Եվ նույնիսկ, երբ հետևից կրակոց ճայթեց և գնդակը սուլոցով անցավ նրա գլխավերևից, նա իր բեռը ցած չգցեց։ Իսկ մանկիկը լալիս էր, լալիս, կանչում էր հորը, կանչում էր մորը։ Եվ Բոստոնը նորից կրակեց օդի մեջ, չիմանալով, թե էլ ինչպես վախեցնի գայլին։ Սակայն այդ կրակոցն էլ չվախեցրեց Ակբարային։ Նա շարունակում էր հեռանալ ժայռափլվածքների կողմը, իսկ այնտեղ արդեն նրա համար շատ հեշտ կլիներ հետքերը խճճել և փախչել։ Բոստոնը հուսահատվեց. Ինչպես փրկի երեխային, ինչ անի. Այս հրեշավոր պատիժը ինչու թափվեց իր գլխին, ո՞ր մեղքի համար.
Թող տղային, Ակբարա, թող, խնդրում եմ քեզ, մեզ թող մեր որդուն.
Ուժասպարտ ձիու նման շունչը կտրվելով և խրխրացնելով, աղերսում էր նա առևան գողին. Եվ երրորդ անգամ կրակեց Բոստոնը օդի մեջ, ու նորից գնդակը սուլոցով անցավ գազանի գլխի վրայով. Ժայռափլվածքը ավելի էր մոտենում. Պահունակի մեջ հիմա ընդամենը երկու փամփուշտ էր մնացել. Հասկանալով, որ ևս մի րոպե, և ինքը կկորցնի վերջին հնարավորությունը, Բոստոնը վճռեց կրակել գազանի վրա. Թափով հենվեց ծնկին և սկսեց նշան բռնել. Ոտներին. Միայն ոտներին. Բայց ոչ մի կերպ չէր կարողանում նշան բռնել. Կուրծքը վեր ու վար էր անում, ձեռքերը դողում էին, չէին ենթարկվում. Եվ այնուամենայնիվ, նա մի կերպ ուժ հավաքեց, և նշանոցի երերացող անցքի միջից տեսնելով, ինչպես է սլանում. Ասես կատաղի ալիքների վրայով լողում էր էկ գայլը. Նշան բռնեց, և հրահանը քաշեց. Չդիպավ. Գնդակը նշանակետի կողքին փոշի հանելով, անցավ գետնի վրայով. Բոստոնը նորից լցրեց հրացանը. Փամփշտանոցի մեջ մղեց վերջին փամփուշտը. Նորից նշան բռնեց. Եվ նույնիսկ չլսեց սեփական կրակոցը. Տեսավ միայն, ինչպես գայլը վեր թռավ և ընկավ կողքի վրա. Հրացանը գցելով ուսին Բոստոնը ինչպես երազում վազում էր գետին տապալված Ակբարայի մոտ. Նրան թվում էր, վազում է դանդաղ ու երկար, ասես լողում է ինչ-որ ամայի տարածության մեջ. Եվ ահա վերջապես, սառած, ինչպես սառնամանիքին, նա մոտ վազեց գայլին. Եվ ճկռեց, երերաց, գալարվելով համր ճիչից. Ակբարան դեռ կենթանի էր, իսկ նրա կողքին ընկած էր անշարժացած, կուրծքը գնդակով ծակված մանուկը. Իսկ աշխարը լուռ էր, ամեն ձայն կորցրած. Այն վերացել էր, չկար. Նրա տեղը շառաչող հրեխավար էր միայն. Բոստոն աչքերին չհավատալով կռացել էր որդու արյունաշաղաղ մարմնի վրա. Դանդաղ բարձրացրեց նրան գետնից. Եվ կրծքին սեղմած սկսեց ետ-ետ գնալ. Չգիտես ինչու զարմացած շունչը փչող գայլի կապույտ աչքերից. Հետո շրջվեց և, վշտից համրացած, գնաց ընդառաջ մոտ վազող կանանց. Նրան թված, թե կինը մեծանում, բարձրանում է իր աչքի առաջ, և ահա արդեն նրա դեմ է գալիս հսկամիկին հսկայական աղավաղված դեմքով, նրան մեկնելով հսկայական ձևափոխված ձեռքերը. Նա շարժվում էր կույրի նման, իր սպանած մանկիկին կրծքին սեղմած. Նրա ետևից բղավելով և ողպալով ոտքերը քարշ էր տալիս գուլյում կանը, որին լաց ու կոծով թևից բռնած տանում էր հարևանուհին. Բոստոնը վշտից խլացած ոչինչ չէր լսում. Բայց հանկարծ խլացուցիչ ջրվեժի դղրդյունի նման, նրա վրա թափվեցին իրական աշխարի ձայները, ու նա հասկացավ կատարվածը, և հայացքը երկինք հառելով զարհուրելի բղավեց.
Ինչի համար, ինչի համար ինձ պատժեցիր?
Տանը մանկան մարմինը դրեց նրա փոքրիկ մահճակալին, որ արդեն պատրաստել էին մեքենա բարձելու, և այդ ժամանակ գուլյումկան ընկավ նրա գլխավերևը և սկսեց ոռնալ այնպես, ինչպես ոռնում էր գիշերները Ակբարան. Նրա կողքին ծնկի էր եկել ասել գուրը. Իսկ Բոստոնը հրացան առած տնից դուրս եկավ. Մի պահունակը մցրեց պահեստատուփի մեջ, մյուսը դրեց գրպանը, կարծես պատրաստվում էր ճակատամարտի. Հետո թամբը գցեց դոնկուլյուկի մեջքին, թափով թռավ ձիուն և գնաց տնից, ոչինչ չասելով ոչ կնոջը, ոչ հարևանուհի ասլգուլին. Բնակատեղից մի քիչ հեռանալով նա ազատություն տվեց դոնկուլյուկին, և ոսկեթույր նժույգը սլացրեց նրան այն ճանապարով, որով նա ձմռան վերջին սլանում էր դեպի Թամանի ձմեռոցը. Նա, ում ուզում էր գտնել, և որին անպայման կգտներ, թեկուզ գետի տակից, տեղում էր։ Բազարբայ Նոյգուտովի տնատեղում նույնպես այդ օրը մեքենա էին բեռնում։ Տնային անհրաժեշտ իրերը ուղարկում էին ամառային արոտատեղերը։ Այդ գործով զբաղված մարդիկ չնկատեցին, ինչպես փարախի ետևից հայտնվեց Բոստոնը, ինչպես իջավ ձիուց, ինչպես ուսից իջեցրեց հրացանը, վերալցրեց։ Հրահանը մարտական պատրաստությամբ բերեց և ապա նորից գցեց ուսին։ Նրան նկատեցին, երբ արդեն մոտեցավ բեռնման տեղին։ Բազարբայը ցած թռավ բեռնատարից, զարմանքով նայեց նրան։
«Ի՞նչ ես ուզում»,
ասաց նա Բոստոնին, ծոծրակը քորելով և նայելով նրա ածխացած խանձողի նման սևացած դեմքին։
«Ինչի ես էստեղ եկել»։
«Ի՞նչ,
ինչի ես այդպես նայում»։
Անհանգստացավ նա, կանխազգալով վատ բան։
«Էլի գայլաձակերի համար ես եկել, հա՞, լսիր, բան ու գործ չունես»։
«Դե խթրեցին ինձ, ես էլ գրեցի»։
«Թքած ունեմ, թե դու ինչ ես գրել ենտեղ»։
Մռայլ ասաց Բոստոնը, ծանր հայացքը նրանից չկտրելով։
«Դա իմ պետքս չի. ուզում եմ քեզ ասել, որ դու անմարդավարի ապրեցիր ես աշխարում, ու ես ինքս քո վերջը կտամ»։
Բազարբայը չհասցրեց նույնիսկ ծածկել երեսը, երբ Բոստոնը հրացան իջեցրեց և գրեթե առանց նշան բռնելու կրակեց նրա վրա։ Բազարբայը երերաց, փորձեց թաքտվել բեռնատարի ետևում, բայց երկրորդ կրակոցը հասավ նրան, դիպավ մեջքին, և Բազարբայը երեք անգամ պտույտ տալով գլխով զարկվեց թափքին, և գետին տապալվելով ձեռքերով ջղաձգորեն ճանկռեց հողը։ Այդ ամենն այնքան անսպասելի կատարվեց, որ սկզբում ոչ ոք տեղից չշարժվեց։ Ու հետո միայն, երբ դժբախտ կոկ թուրսունը ողպալով ընկավ ամուսնու մարմնի վրա, բոլորը միանգամից սկսեցին բղավել և վազեցին սպանվածի մոտ։
«Տեղներիցդ չշարժվեք»։
Բարձր հրամայեց Բոստոնը շուրջը նայելով։
«Ոչ մեկը չհամարձակվի տեղից շարժվել»։
Սպառնաց նա, հրացանի փողը մեկ-մեկ յուրաքանչյուրին ուղղելով։
«Ես ինքս հիմա կգնամ այնտեղ, ուր պետք է. դրա համար զգուշացնում եմ, ոչ մեկը տեղից չշարժվի. հակառակ դեպքում փամփուշտ ունեմ»։
Եվ նա ձեռքը խփեց գրպանին։ Բոլորը կանգ առան սարսափահար։ Ոչ մեկը ոչինչ չէր կարողանում հասկանալ, ոչինչ չէր կարողանում ասել, ասես զրկված լինեին խոսելու ընդունակությունից։ Միայն տարաբախտ կոկ թուրսունն է շարունակում ողպալ ատելի ամուսնու մարմնի վրա։
«Ես միշտ գիտեի, որ կյանքդ շան նման ես վերջացնելու, որովհետև շան նման էլ ապրում էիր, ինձ էլ սպանի, մարդասպան»։
Նետվեց դեպի Բոստոնը, խղճուկ և այլանդակ կոկ թուրսունը։
«Ինձ էլ շան նման սատկացրու, ես մեկ է, օր չեմ տեսել ես աշխարում, ինչիս է պետք է տեսակ կյանքը»։
Նա փորձեց ինչ-որ բան բղավել, որ ինքը զգուշացնում էր Բազարբային, որ պետք չէր գայլաձակերին գողանալ, որ դրանից լավ բան դուրս չի գա, բայց այդ գազանը ոչ մի բանի առաջ կանգ չէր առնում, նույնիսկ վայրի գազաններին էր խմելու տալիս, բայց այդ ժամանակ երկու հովիվ փակեցին նրա բերանը և հեռու քաշեցին։ Եվ այն ժամ, խստահայաց նայելով շուրջը կանգնաստերին, Բոստոնը ոչ բարձր, բայց խիստ ասաց.
«Բավական է. ես ինքս հիմա կգնամ, ուր պետք է, և կհայտնեմ արածս. կրկնում եմ, ինքս. իսկ դուք մնացեք ձեր տեղերում. լսեցիք»։
Ոչ մեկը ոչ մի բարձ ասաց. Կատարվածից ցնցված բոլորը լուռ էին։ Նայելով մարդկանց դեմքերին, Բոստոնը հանկարծ հասկացավ, որ այս պահից սկսած նա խախտեց մի սահման և հեռացրեց իրեն մյուսներից։ Չէ որ նրա շուրջ մոտ մարդիկ էին, որոնց հետ նա տարեց տարի ամեն օր հաց էր հայթայթում հանապազորիա։ Նա ճանաչում էր նրանցից յուրաքանչյուրին, և նրանք էլ ճանաչում էին իրեն։ Նրանցից ամեն մեկի հետ նա իր հարաբերություններն ուներ, սակայն հիմա նրանց դեմքերին օտարացում էր տեսնում։ Եվ նա հասկացավ, որ հետայսու նա բաժանված է նրանցից ընդմիշտ, այնպես ինչպես եթե երբեք և ոչնչով կապված չլիներ այդ մարդկանց հետ։ ինչպես եթե հանկարծ հարություն առած լիներ մեռյալներից և ուստի սարսափելի նրանց համար։ Ձյուս անձից բռնած Բոստոնը հեռացավ։ Նա հեռանում էր առանց ետ նայելու։ Հեռանում լճի կողմ տանող ճանապարհով, որպեսզի այնտեղ հանձնվի իշխանությանը։ Քայլում էր ճամփով գլուխը կախ, իսկ նրա ետևից կաղին տալով և սանձիկը զնգզնգացնելով, գնում էր նրա հավատարիմ դոնկուլյուկը։ Դա վախճանն էր նրա կյանքի։
«Ահա և աշխարի վերջը»,
ասաց բարձրաձայն Բոստոնը, ու նրա համար պարզվեց զարհուրելի ճշմարտությունը. ողջ աշխարը մինչև հիմա ամփոփված էր իր մեջ, և ահա եկավ այդ աշխարի վերջը. Նա և երկինքն էր, և երկիրը, և լեռները, և մայր գայլ Ակբարան, մեծ մայրը ամենագոյի, և Էրնազարն էր, որ հավերժորեն մնացել էր Ալամոնգյուի լեռնացքի սառույցներում, և իր վերջին երրորդությունը, Մանուկ Քենջեշը, որին սպանեց հենց ինքը, և Բազարբայը, մերժված ու սպանված իր մեջ, և այն ամենը, ինչ նա տեսել և ապրել էր իր կյանքում, այդ ամենը նրա աշխարհն էր, ապրում էր նրա մեջ և նրա համար, և հիմա թեև այդ ամենը կշարունակի գոյություն ունենալ, ինչպես գոյություն է ունեցել մշտապես, սակայն առանց նրա, դա կլինի այլ աշխարհ, նրա աշխարհը, անկրկնելի, անվերականգնելի, կորսված է և չի վերածնվի, այլևս ոչ մեկի և ոչնչի մեջ. Դա հենց նրա մեծ աղետն էր, դա նրա աշխարի վերջն էր. Լճապ տանող ամայի դաշտային ճանապարհին Բոստոնը հանկարծ կտրուկ շրջվեց, գրկեց ձիու վիզը, կախվեց նրա վզից և հեկեկած բարձր և անմխիթար.
«Դոնկուլյուկ, միայն դու չես հասկանում, թե ես ինչ արեցի»,
լալիս էր նա, ամբողջ մարմնով ցնցվելով հեկեկանքից.
«Ինչ անեմ ես, որդուս իմ ձեռքով սպանեցի, և չթաղած գնում եմ ու սիրածս կնոջը թողնում եմ մենակ»։
Հետո սանձափոկերը փաթաթեց Դոնկուլյուկի վզին, ասպանդակները ամրացրեց թամբատեղին, որպիսի չհարվածեին ձիու կողերին։
«Գնա, գնա տուն, գնա ուր, որ ուզում ես»,
հրաժեշտ տվեց նա Դոնկուլյուկին։
«Այլևս մենք իրար երբեք չենք տեսնի»։
Ձեռքի ափով խփեց ձիու գավակին, քշեց նրան, և ձին զարմացած իր ազատությունից բռնեց տան ճամփան։ Իսկ Բոստոնը շարունակեց իր ճանապարհը։ Իսիկ կուլի կապույտ պատը մոտենում էր, մոտենում։ Նա ուզում էր լուծվել նրա մեջ, անհետանալ, ուզում էր, և չէր ուզում ապրել։ Ահա ինչպես այս փրփրակոհակները, ալիքը ելնում է, անհետանում, և կրկին վերածնվում ինքն իրենից։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։